Matthieu kota gere ni bale oko na miombe. Gina ngbonga niso, a disciple a ganduru na tereti Jésus si ala undalo atene.
Zo ala eke kota zo na popo tia zo ti kodro gbiati ya yu.
Jésus a iri mbeni kete molenge, lo zia lo na popo tia la, si lo tenen ala.
Mbi tenen ala tatene, tungana bete ala kira ga tungana tia kete molenge pepe, ala eke li na kodro gbiati ya yu pepe. Kota zo ti kodro gbiati ya yu, a eke zo so a sara tereti lo kete si lo ga tungana molenge so, zo so a yamba mbeni kete molenge tungana lo so na iri timbi, anda, mbi wani lalo yambambi. Zoso asara siyoko chakete molengeso amana bena mbi atine ati shokpari. Ayeke nzoni akanga kota tene na gotilo, si abilo na gbetu kota nguingo. So ake yeti mawa mingi na azo ti dunia. Aye mingi ayeke daso, ayeke sara siyazo azia legeti mabetiala. Biani aye ni so ake dutiande dalakwe. Me mawa na zoso asara siyaye ni asi. Tonga na maboko timo, wala gere timo ake anda motitene mo tine ati shokpari, mofani, mo biongoro na tere timo. Titene mo li na ndosuzo ake duti na finida, na maboko oko, wala na gere oko. So la ake nzoni a ontitene, mo bata maboko timo use, na gere timo use kwe, si a bimonani na yati waso ake gbila kola kwe. Tonga na le timo ake anda mo, titene mo tine ati shokpari, mo zini, mo biongoro na tere timo. Titene mo li na ndoso, zo ake duti na finida, na leti mo oko. So la ake nzoni a ontitene, mo bata a leti mo use kwe, si a bimonani na ndoso wa, a eke gbida la kwe. Ala sara ange, si ala ba meni molenge oko, na popo tia molenge so tonga na mbumbu sezo pepe. Mbi tene na ala so, a ange tia molenge so ake kana yayu. Ala ake luti la kwe na leti nza pa babati mbi, so ake na yayu. Molenge ti zo agati so azo so agirisa we. Ti beti ala. Tonga na mbeni zo ake na atabangbangbo oko. Si mbeni oko agirisa. Lo yeke ja atangani bale gumbaya. Na gumbaya. Na liti oto. Ti gwe ti gilo so agirisa so pepe. Mbitena ala tatene. Tonga na lo waralo. Fade ngia ti beti lo. Ndali ti taba oko so. Aeke ongia so lo yeke nani. Ndali tia taba bale gumbaya na gumbaya so agrisa pepe so. Tonga songa, baba tia la so akana yayu a iti tene mbeni oko na popo tia molenge so agrisa pepe. Tonga na ita ti masara shokpari ti kemo, mo gwe mo balu, mo nalo aduti use, si mo fanalo sioni tilo. Tonga nalo mamo, anda mo kir na ita ti mo nanzoni lege awe. Me tonga nalo kenti mamo, mo muzo oko wara azu use na tere ti mo, ti kiri ti balo. Tonga so si na lege ti tene ti yanga ti azo use wara ota so a inga teneni, ala leke teneni nzoni. Tonga na ti sombe ti tinza pa tene. Tonga na lo kenti mala. Mo fapeko ti teneni na azo ti eglise. Tonga na lo kenti ma azo ti eglise. Mo balo tonga na zo so a inga nza pa pepe. Wara tonga na zo ti rongo ngenza ti lapo. Mbi tene na ala ta tene. Yeso kwe ala eke banzi lege ni na sese ge, fade nzapa ake gbanzi legeni na yayuka. Yeso kwa la ake zilegeni na sesege. Fade nzapa ake zilegeni na yayuka. Mbikiri mbitena ala. Tonga na azu use na popo tiala. Na sese so. Ama tereti u nambenye na legeti sambela. Ata nye. Fade babati mbiso ake na yayu ake muyeni na ala. Biani. Na ndoso azu use wara ota abungida na iritimbi. Mbi yake na popo tiala.
Tonga so Pierre a gwenduru na tereti Jésus si le undalo.
Kota gbia, tonga na ita timbi a sara sioni nambi. Fade bi eke zitene ni na litilo fani oke. Fani, mbara, mbara.
Jésus a kiri tene na lo.
Mbi tene na mo, ti sara nigi fani mbara mbara pepe. Me ti sara nigi asi fani bale mbara mbara, lege mbara mbara. Ndani la, tene ti kodro gbia ti ya yuwa eke tonga na tene timbe ni gbia so, a eti ba legeti yongo tilo, so ake na litia zoti kwa tilo. So lo tonda ti ba teneni, amumbeni zoti kwa tilo aga nalo nalo. Ngenza tilo ake na liti zoti kwa ni kutu mingi. Koli so ake na yoko ti futango na yongo tilo ni pepe. Tonga so gbiani amuyanga ti tene, akakoli so lo, wali tilo, amole ngetilo na ayeso kwe loyeke nani si amungi nzani tu futa na yongoni. Na mango teneso, zoti kwaso atina gbeti gbia, lo kuku na sese, lo voro lo lo tene, kumbi kete, fadembi eke futa na moyeti mo kwe. Tongaso, bia aba mawatilo, si lo zi yongoni na litilo, lo jia lo ti gwe. Zoti kwane asigigi, si lo tengbi na meni mbatilo. Yongo tilo, ayeke aleti nginza ngbangbo oko, na liti mbatilo ni. Lo gugoti mbatilo ni, si lo tondati peteni ngangu, lo tene, futa nambi yongo timbi. Mbatilo ni atina gbetilo, avoro lo si atene na lo. Kumbi kete, fadembi eke futa na mo yongo timo. Meko liso ake, lo mulo, lo gwelo bilo na dati kanga. Tete na lo mbaka ngbi lo futa yongo ni kwesi. So ambatilo, azo ti kwa, aba yeni tongaso, yeni asara ala mawa. Ala gwa fa pekoti tene ni kwena gbia. Tongaso gbia iri zoti kwa niso. Si lo tene na lo. Mo. Sioni zoti kwa. Bizi yongo so kwa ake na litimo. Mangatiso mo voro tere timo na mbi mingi. Bi ba mawatimo. Monga mo lingbi fadeti ba mawatimba timo so pepe e. Ngonzo agbu gbia ni mingi. Si lo mu zoti kwa ni. Na az zoti tene ala sara pasi na lo. Ngwi lo futa yongo tino ni kwesi.
Ti unzi nani, Jezu atene nala.
Fade babati miso ake na yayo ake sara nala oko kwe tongaso. Tonga nala zi tene na litia mbata la pepe.